Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. V Nemecku tento týždeň padlo rozhodnutie v súdnom procese, ktorý médiá aj prokuratúra označili za historický. Odsúdený bol bývalý príslušník sýrskej tajnej armády, hoci svoje skutky nespáchal na území Nemecka. Ejad al-Gharib pracoval pre tajnú službu autoritárskeho režimu Bašára Asada. Podobne ako milióny ďalších ľudí však utiekol z krajiny zničenej občianskou vojnou. V Nemecku požiadal o azyl, no v roku 2019 ho polícia zatkla. Sýrčana obžalovali z toho, že sa podieľal na zločinoch proti ľudskosti. Konkrétne išlo o to, že v rámci svojej práce pomohol potlačiť prodemokratické demonstrácie a najmenej 30 ľudí dostal do väzenia, kde väzňov mučili. Odsúdený muž síce nemal vysokú funkciu, ale podľa prokuratúry bol jednou zo súčiastok obrovskej štátnej mašinérie, ktorá umožňovala, aby odporcovia režimu trpeli. Ejad al-Gharib dostal 4,5 roka. Súd tak nevypočul argument jeho obhajoby, ktorá argumentovala tým, že ak by neplnil svoje povinnosti, ohrozil by svoj život. Poukazovala aj na to, že spolupracoval s vyšetrovateľmi a pôvodne bol iba svedkom. Počas procesu však zazneli brutálne opisy toho, ako mučenie prebiehalo. Svedkovia hovorili o trhaní nechtov, elektrických šokoch, vešaní na strop, aj znásilneniach. Al-Gharib je malá ryba, no verdikt je dôležitý, pretože stanovuje precedens. Ďalší ľudia, ktorí pracovali pre Asadov režim, sa môžu obávať, že ich stretne podobný osud. Aj podľa ľudskoprávnych organizácií ide o signál, že spravodlivosť si na nich môže počkať aj v zahraničí. Nemecké orgány totiž konali na základe zásad, ktoré umožňujú súdiť tých, čo sa dopustili zločinov proti ľudskosti aj v iných štátoch. Dôležité je aj to, že nemecký súd označil skutky sýrskeho režimu za zločiny proti ľudskosti. Obete mučenia, ktoré utiekli aj do Nemecka, vďaka tomu môžu dúfať, že sa dočkajú aspoň čiastočnej spravodlivosti. Sledovať budú najmä proces s Anvarom Raslanom. Ten bol na rozdiel od al-Ghariba vysoko postaveným funkcionárom vo väzení v Damasku, ktoré je známe aj ako peklo na zemi a stojí pred oveľa vážnejšími obvineniami. Mal sa podieľať na mučení asi 4000 ľudí, desiatkách vrážd a na znásilneniach. V Mianmarsku je už pomaly pravidlom, že každá generácia ľudí si musí prejsť skúškou odvahy a postaviť sa proti režimu. Po rokoch 1988 a 2007 obyvatelia tohto ázijského štátu opäť vyšli do ulíc proti armáde, ktorá začiatkom februára prevzala moc a demokraticky zvolených lídrov zatkla. Odvtedy sa demonstruje v podstate denne, no najviac ľudí vyšlo do ulíc v pondelok, keď bol v krajine vyhlásený generálny štrajk. Nepracovali úradníci, lekári, telefonickí operátori, učitelia, predavači v supermarketoch či zamestnanci v KFC. Paralizovaný bol aj bankový sektor. Podľa dátumu 22.2.2021 sa už hovorí o revolúcii piatich dvojok, podobne ako dátum protestov 8.8.1988 dal meno povstaniu 888. Milióny ľudí v pondelok vyšli do ulíc aj napriek tomu, že armáda predtým zastrelila už najmenej troch demonstrantov. Na strechách budov boli ostreľovači. Prvou obeťou bola mladá študentka, ktorej snajper prestrelil helmu. Po pár dňoch v nemocnici zraneniam podľahla. Ďalšou obeťou bol chudobný 16-ročný pouličný predavač, ktorý sníval o mobile a motorke. Najmä mladí ľudia v uliciach hovorili o odhodlaní pre demokraciu riskovať život. Jedna demonstrantka dokonca krátko predtým napísala poslednú vôľu. Zo strany obyvateľov Mianmarska ide o reakciu na šok z 1. februára, keď sa prebudili do novej politickej reality. Armáda zatkla de facto líderku krajiny populárnu, hoci v zahraničí kritizovanú Su Ti a prevzala moc. Tento rok prekvapil aj mnohých analytikov, keďže armáda mala v polodemokratickom zriadení stále garantovaný veľký vplyv, napríklad štvrtinu kresiel v parlamente, tri kľúčové ministerstvá či veto ústavy. Armáda argumentovala neregulárnymi novembrovými voľbami do parlamentu, ktoré jasne vyhrala strana Su Ti. Voľby chce zopakovať, prevrat odsúdilo zahraničie aj OSN. Obyvatelia Mianmarska sú takmer denne v uliciach, no zatiaľ to veľký vplyv nemalo. Su Ti zostáva v domácom väzení. Európska únia ide prijať sankcie, už tak urobilo USA. Na niektorých lídrov v armáde sú uvalené už pár rokov pre genocídu moslimských rohingov v krajine, proti ktorej sa nepostavila ani nositeľka Nobelovej ceny za mier, Su Ti. Ľudskoprávne organizácie vyzvali štáty, aby vyhlásili Mianmarsku zbrojné embargo. Zbrane im dodávajú krajiny ako Čína, Izrael, India, Rusko či Ukrajina. Dôležité bude, čo spraví Čína, ktorá roky bola spojencom vojenskej chunty v tejto krajine. Vo štvrtok na prevrat zareagoval aj Facebook, keď armáde zrušil niektoré hlavné stránky. Facebook už predtým kritizovali za to, že im dovoľuje šíriť nenávisť voči Rohingom. Samotná armáda pritom v deň prevratu vypla internet, čo do veľkej miery pokračuje aj naďalej. Hlavným dôvodom zrejme bolo, aby sa ľudia nemohli dohadovať na protestoch. Revolúcia v roku 1988 napokon nedopadla úspešne, bola krvavo potlačená. Časť generálov síce odišla, no nahradili ich noví, ktorí vládli ďalšie 20 ročia. Či bude revolúcia piatich dvojok úspešnejšia, sa ešte len uvidí. Výsledky protestov budú závisieť od dvoch vecí. Vôle armády, ktorá už predtým rozdrvila mnoho protestov, a odvahy, zručnosti a odhodlania protestujúcich. Napísal na Twitteri známy historik Tan Minh U. Trump po odchode zaznamenal ďalšiu prehru. Tentoraz sa týka jeho daňových priznaní, ku ktorým sa po rozhodnutí súdu dostane prokuratúra. Nominovať na najvyšší súd čo najviac mien bola jedna z top priorít Donalda Trumpa. Ak však od toho mal nejaké osobné očakávania do budúcnosti, po tomto týždni nebude spokojný. Najvyšší súd nezablokoval rozhodnutie nižších úradov, ktoré nariadili, aby účtovníci bývalého prezidenta vyšetrovateľom odovzdali jeho finančné záznamy. Rozhodol tak proti návrhu Trumpa a jeho právnikov, ktorí chceli zabrániť tomu, aby prokuratúra mala prístup k jeho daňovým priznaniam. Trump rozhodnutie súdu, na ktorý za 4 roky poslal dvoch sudcov a jednu sudkyňu, kritizuje. Vraví, že bude bojovať ďalej. Trump sa ešte ako prezident vlani pokúsil zablokovať prokuratúru, ktorá jeho biznis a odvádzanie daní vyšetruje už niekoľko rokov. Tvrdil, že ho nemôžu vyšetrovať, pretože je prezident. Aj tento argument najvyšší súd zamietol. Prokuratúra ešte len skúma, či sa Trump a jeho organizácia nedopustili podvodov. Žiadne konkrétne obvinenia zatiaľ nie sú známe. Ex-prezident tvrdí, že vyšetrovanie je politicky motivované a prokurátor iba skúša šťastie. Problémom pre Trumpove argumenty je, že okolo jeho daní a biznisu je zvláštna clona. Pred voľbami v roku 2016 Trump porušil tradíciu, ktorú si ctia americkí prezidentskí kandidáti, a odmietol zverejniť svoje daňové priznania. Vravel, že to nemôže urobiť pre prebiehajúci audit, no neurobil to ani neskôr. Denník New York Times vlani zistil, že Trump dlhé roky odvádzal nulové alebo len malé čiastky na federálnych daniach z príjmu. Jeho dane sa potom stali aj témou predvolebnej kampane a nie je vylúčené, že vyšetrovanie ukáže problémy, pre ktoré by prezident mohol skončiť až pred súdom. Koronavírusom sa v Nigérii infikovalo o mnoho viac ľudí, ako ukazujú oficiálne čísla. Naznačujú to testy protilátok z najväčšieho mesta a jeho okolia. Pozitívny test na koronavírus malo od začiatku pandémie, teda za necelý rok, len 154 tisíc ľudí. V štáte, ktorý má 220 miliónov obyvateľov, to už na prvý pohľad pôsobí buď podozrivo, alebo ako obrovský úspech. Keďže za celé trvanie pandémie v Nigérii vyhodnotili iba 1,5 milióna PCR testov, pravdepodobnejšie je skôr to, že oficiálne štatistiky neodrážajú realitu a počty potvrdených prípadov sú podhodnotené. Teraz to potvrdil aj výskum, v rámci ktorého robili vybranej skupine ľudí test na protilátky. V štáte Lagos, najväčšom v Nigérii, podľa testov prekonali COVID 4 milióny ľudí, čiže približne každý piaty človek. To je viac, ako doteraz oficiálne evidujú všetky štáty Afriky dokopy. A ak sú takto výrazne podhodnotené čísla potvrdených prípadov, Nigéria zrejme bude mať aj viac ako 1900 obetí covidu. Testy navyše robili ešte na jeseň, čiže predtým, keď sa v krajine začala druhá vlna. Tá prišla v decembri a na vrchole priniesla okolo 1500 prípadov denne. Znovu platí, že v kontexte výsledkov výskumu to pôsobí ako výrazne podhodnotené číslo. Čísla z Nigérie zrejme odrážajú situáciu vo veľkej časti Afriky. Testy sú ťažko dostupné, dáta nepresné a vývoj pandémie nepredvídateľný. Experti z Nigérie upozorňujú aj na to, že v krajine sa šíria rôzne varianty vírusu a preto je dôležité, aby sa čo najefektívnejšie očkovalo. Vakcinácia však v Nigérii, podobne ako vo väčšine afrických štátov, ešte nezačala. Africká únia síce pre členské štáty zabezpečila 270 miliónov vakcín, no tie prvé by mali prísť najskôr koncom marca. Afrika sa do veľkej miery bude spoliehať na medzinárodný program COVAX, ktorý vďaka financiám od najbohatších štátov zabezpečuje vakcíny pre tie ekonomicky menej výkonné krajiny. Prvých 600 tisíc dávok už dostala Ghana. Americká polícia zadržala manželku známeho narkobarona El Chapa. Eme Coronelovej hrozí trest za účasť na drogovom biznise, pre ktorý už v americkom väzení sedí jej muž. Coronelová má 31 rokov, dvojité americko-mexické občianstvo a je matkou dvoch detí El Chapa. Keď mexického narkobarona súdili v New Yorku, jeho manželka pravidelne chodila na pojednávanie. Jej oddanosť sa však neskončila podporou na súde. Ema Coronelová sa podľa americkej prokuratúry podielala na aktivitách kartelu aj na plánoch na útekoch z väzenia. Z čoho ju vinia? Coronelovú zadržali vo Virgínii a čelí obvineniu z pašovania drog. Ide o dovoz kokainu, metamfetamínu aj marihuany do Spojených štátov. Americké úrady tvrdia, že žena drogového baróna poznala detaily jeho biznisu. Deň po zadržaní sa objavila pred súdom a zatiaľ ostáva vo väzbe. Podľa zdrojov portálu Vice sa však vzdala sama a zadržali ju na letisku, hoci sa plánovala prihlásiť, pretože chce spolupracovať s políciou. Americké úrady budú dúfať, že tentoraz to nedopadne ako v lani v októbri, keď v USA zadržali bývalého mexického ministra obrany. Toho takisto vinili zo spolupráce s kartelmi. Mexickú vládu to však naštvalo, dokonca hrozilo, že s Američanmi prestane spolupracovať v rámci boja proti drogám. Salvador Cienfuegos sa nakoniec vrátil do Mexika a obvinenie voči nemu bolo stiahnuté. Keď sa teraz novinári mexického prezidenta pýtali na prípad El Chapovej manželky, reagoval inak. Povedal iba to, že je to záležitosť, o ktorej sa rozhodne v USA. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.